Това е българското национално Дарик радио.
Взривиха колата на Сашо Диков. Килограм тротил бил заложен на предната лява гума. 15 000 полицаи ще охраняват изборите. Скандал в пленарната зала прекъсна извънредното заседание на парламента. Ако вдигнем пенсиите с 10-15 лева, страната ни ще продължи да е в застой. Затова вместо да вдига пенсиите, правителството избира да прави пътища, заяви премиерът Борисов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Служебният автомобил на журналиста Сашо Диков беше взривен с нощи. Бомбата избухнала около 22 часа на паркинга пред блок в квартал Гоце Делчев, където живее шефът на Канал 3. Пострадали няма. Взривът е бил поставен под лявата гума на автомобила марка Ford Focus. От МВР съобщиха, че издирват извършителя. Сутринта беше направен и втори оглед на мястото на инцидента, информира Павел Хаджиев.
Поставеното количество експлозив под гумата на взривената кола е около 1 кг тротил. Това сочат данните от направения първоначален оглед на мястото на инцидента. Точното количество и вида на експлозива, както и начинът, по който е взривено устройството, още не са ясни. Пред Дарик Сашо Диков обясни, че не е получавал никакви заплахи до този момент.
И представа си нямам, и понятия си нямам, така че знам, че звучи като паднал парс, знам, че не е нормално, че е убедително, но за съжаление или за щастие, това е истината и нищо друго не бих могъл да кажа. Жалкото е само, че бомбата е толкова голяма, че е могла да убие някой, който случайно се е намерил край колата и минавал или край колата, която е гръбна.
Експлозията намира широк отзвук и в чуждестранния печат. На няколко места се среща мнението, че взривът е бил насочен срещу журналист, критичен към настоящото управление в България.
Би било твърде неубедително да се върза точно в този момент, когато са такива европейски величия. Тук да става такъв инцидент, той работи лошо за имиджа и въобще за реномето. Така че
според Франс Прес инцидента съвпада странно с посещението у нас на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо и на още трима европейски комисари. Мотивите също се изясняват. По случай образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител.
В началото на февруари взрив разтърси редакцията на вестник Галерия. Това тогава залагането на устройството съвпадна с посещението на четирима еврокомисари у нас. Случай остава неразкрит. За него, както и за други нападения срещу журналисти последно време, припомня Павел Хаджиев.
Редакцията на Галерия е взривена рано сутринта на 10 февруари. За щастие, пострадали отново няма. Взривното устройство самоделка е заложено на партера. Галерия е известна с критиките си към управлението на Бойко Борисов и особено срещу вътрешния министър Цветан Цветанов. От редакцията на изданието определят взрива като акция срещу разкритията на вестника срещу правителството. През 2006 година бомба избухва пред апартамента на журналиста от Нова телевизия Васил Иванов. Въпреки огромните материални щети, пострадали отново няма. Иванов беше известен с разследванията си за подкупни нотариуси, които прехвърлят без проблем коли и апартаменти без нужните документи. Случаят остана неразкрит. През 2008 година четирима неизвестни нападат и почти убиват от бой журналиста Огнян Стефанов, главен редактор на сайта Опасните. В интернет страницата бяха публикувани скандални материали срещу известни личности. Сайтът беше спрян от спецслужбите, но биячите така и не бяха заловени.
Над 82 000 души имат лични карти с изтекъл срок, тъй като те все още не са подновени. Това лишава придържателите им от право на глас на предстоящите избори. Това съобщи изпълняващия длъжността министър на вътрешните работи Веселин Вучков. Над 15 000 служители на МВР ще бъдат ангажирани за охраната на изборния ден. Ще дежурят и 1200 пожарникари, информира Илия Вълков.
МВР ще работи извънредно в следващите дни за издаване на нови лични документи и временни удостоверения, съобщи Веселин Вучков. Касите на полицията ще са отворени всяка събота и неделя, включително и на 23 октомври, деня на вота. Полицията е получила 4 милиона лева допълнително за заплати на над 15 000 полицаи, които ще охраняват изборния ден. До момента са съставени над 158 акта по нарушение на закона за гражданската регистрация. Водят се и 20 досъдебни производства за купуване на гласове, оказване на физически натиск, документни престъпления и изборна търговия. Специални разузнавателни средства по тези разследвания не са използвани, уточниха от МВР. Оттам се похвалиха, че са обучили през лятото над 500 служители на полицията за разследване на изборни престъпления. В нощния взрив от МВР са ограничили коментарите, за да осигурят спокойствие на работата на разследващите органи. Илия Вълков, Дарик, Радио София.
Само 20 минути след началото на днешното извънредно заседание на парламента, работата на депутатите беше прекъсната заради скандал в пленарната зала. Още в началото на заседанието БСП и управляващите за пореден път се скараха. Депутата от левицата Мая Манова разкритикува председателя на Народното събрание Цецка Цачева, че парламентарния контрол не са включени въпроси към министрите Симеон Дянков и Лиляна Павлова. Цачева и отне думата, като така и ни обясни дали наистина има депутатски питания, които не са включени в контрола. След това думата взе лидерът на Атака и кандидат за президент Волен Сидеров, като точно негово изказване наложи 15-минутно прекъсване на работата на депутатите. Чуйте какво се случи в залата, както и реакциите на Красимир Велчев от ГЕРБ и Антон Кутев от БСП.
Управляващата партия се подигра с българските избиратели, изваждайки от ръкава, както фокусник изважда зайче, лицето Росен Плевнелиев, един човек, който сам казва, цитирам го, пред голяма телевизионна медия на 10 март 2011 година, господин Плевнелиев казва, че той няма да става президент, дори да му предложат, няма такива намерения, защото, цитирам, аз разбирам от строителство, не от политика. Тази подигравка господин Плевнелиев просто я казва директно
Сидоров,
и я върши
господин
директно.
Сидоров,
моля да не ме прекъсвате, аз имам попра.
Господин Сидоров, от името на всяка парламентарна група могат да се правят изявления по въпроси, които не са включени в дневния ред, но които са от компетентността на Народното събрание. Народното събрание няма компетентност да участва в предизборни агитации, нито пък да излъчва кандидати за президент и да обсъжда кандидатурите. Моля ви, не ме докосвайте. Не ме докосвайте, господин Сидоров. Поради безредици в пленарната зала, прекъсвам заседанието.
Това само потвърждава правотата на нашето решение по време на предизборна кампания да няма заседания. Видяхте как трибуната на Народно събрание може да се използва от кандидат-президент да хули и да оплюва друг кандидат-президент.
Аз мисля, че когато искахме това заседание, ние си казахме ясно тезата и тя беше, ами ако утре ГЕРБ поиска да разпусне Народното събрание за една година, ми в Съединените щати, приема предизборната кампания, тече по цяла година. Ако им пречи Народното събрание една година, не го събират, за да може следващите избори да бъдат според тях по-честни, какво правим?
Вместо да вдига пенсиите, правителството избира да прави пътища. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов, изречени по време на провеждащото се в столицата изнесено заседание на бюрото на Европейската народна партия. Според него, с метрото, Южната дъга и магистрала Тракия до Петолъчката до година, страната ни ще изглежда по друг начин. 1,5 милиарда евро от бюджета са нужни за големите инфраструктурни проекти, каза още премиерът. Другия вариант по думите му бил пенсиите да се увеличат с 10-15 лева и страната ни да продължи да бъде в същото състояние. Застой, мрак и млади хора, които се избиват по пътищата. Чуйте какво още каза българския министър-председател, след като председателя на групата на Европейската народна партия в Европарламента Жозеф Дол заяви на форума, че страната ни вече не е лошия ученик за управлението на евросредствата.
Много ми е неудобно в 21 век, когато да речем, понеже видях хърватския посланник, дори новите членове на Европейския съюз са си направили инфраструктурата, тогава тия да кандидатстват в Брюксел. Ние в 21 век да обясняваме, че магистралата е нещо важно. Да обясняваме, че само 20% ако дадеме като държава, другите 80% ги дава Брюксел. И ако като нация не се възползваме от този подарък 80%, нищо добро не очаква нито това, нито следващото, нито бившите и по-старите поколения. Популизма, социализма, комунизма, екстремизма, национализма са движения, които лесно обещават. И солта в морето, и звездите в небето, каквото им поискаш. Аз съм сигурен, че след години една картичка с нощи, която беше менюто на вечерята, от едната страна с Росен Плевнелиев представихме България с всичките магистрали, 4 лентови пътища. Еврокомисара я подписа, а господин Барозо написал за аз обичам България и се подписа и той.
Премиерът Бойко Борисов, информация на Теодора Симова. За научно-изследователска и развойна дейност са изхарчени 420 милиона лева през миналата година, сочат предварителните данни на националната статистика. Отчита се ръст с повече от 16% спрямо 2009 година, а най-много пари са насочени към предприятията. Марта Моденова информира.
България изостава съществено от Европейския съюз по интензивност на научно-изследователските дейности, макар и да бележи минимален ръст през 2010 спрямо година по-рано, с по-малко от процент, сочат данните на националната статистика. Положителни резултати обаче се наблюдават в промяна на структурата на разходите, насочени към научно-изследователски дейности. Повече от половината от тях са инвестирани в сектор предприятия – над 210 милиона лева. Спрямо 2009 това е ръст от близо 95%. В същото време намаляват средствата за научни изследвания в секторите държавно управление и висше образование. Общо в научно-изследователската и развойната дейност са заети повече от 16 000 души, като най-много от тях работят в държавни институции.
От света, португалският премиер Педро Пасош Коелю представи късно снощи бюджета на страната за 2012 година, който предвижда да се премахнат допълнителните възнаграждения на държавните служители и да се увеличи работното време, за да може страната да си върне доверието на пазарите и да покрие условията за отпускането на спасителен заем за страната от 78 милиарда евро. Не биваше изобщо да стигаме до тук, каза Пасош по телевизията, след като неговото дясноцентристко правителство одобри бюджет. Заплатите на държавните служители вече бяха намалени с 5%, премахването и на годишните им бонуси, които обикновено достигат 2-месечни заплати, е голяма икономия за правителството. Работното време пък ще бъде удължено с половин час всеки ден по силата на новия план. Данъка добавена стойност за редица стоки ще бъде вдигната, данъчните облекчения за хората с по-високи доходи ще бъдат урязани. Бюджет 2012 ще бъде представен парламента в понеделник и вероятно ще бъде одобрен, тъй като правителството има голямо мнозинство. Докато Европейския съюз, Международния валутен фонд и рейтинговите агенции хвалят Коелю за политиката, която води, сред обикновените хора нараства безпокойството за социалните последици от тази политика. Профсъюзите свикаха едноседмична стачка и спиране на работата от 20 до 27 октомври. Като се очаква стотици хиляди работници да участват в протест. Все повече хора реално гладуват, алармираха синдикалисти. Има опасност Португалия да поиска и втори спасителен пакет, предупреди неотдавна президента на страната, а крайно лявата опозиция е на мнение, че Португалия може да се превърне във втора Гърция. Португалия трябва да намали бюджетния си дефицит до 5,9% от брутния вътрешен продукт тази година, задача, която сега изглежда по-трудна, след като се очаква, че дефицита през първите 6 месеца е бил по-голям от очакваното – 8,3%. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's понижи кредитния рейтинг на Испания до 2 пъти А-. Standard & Poor's аргументира решението си с несигурната перспектива за икономически растеж на страната и вероятното продължаване на влошаването на испанската финансова система. Рейтинговата агенция уточнява, че перспективата продължава да е негативна и отбелязва, че страната е изправена пред все по-големи рискове заради високото равнище на безработицата. На 7 октомври друга международна рейтингова агенция Fitch също понижи кредитния рейтинг на Испания до същото ниво. Рейтинговата агенция изтъкна като причина риска от забавяне на икономическия растеж и големите дългове на испанските региони. Движението окупира и Уолл Стрит, което провокира протестни действия в различни части на Съединените щати. Коментари дори от страна на президента Барак Обама вече привлича вниманието и на чуждестранни политици, отбелязва Associated Press. Бившият полски президент Лех Валенса изрази подкрепата си за движението и каза, че планира или да посети протестиращите, или да им напише писмо. Световната икономическа криза ни накара да осъзнаем, че е необходимо да променим капиталистическата система, защото ни е нужна повече справедливост, повече интерес към хората и по-малко към парите заради самите пари, отбеляза Валенса. Върховният лидер на Иран, Аятолах Али Хаменей, заяви, че вълната от протести отразява сериозен проблем, който в крайна сметка ще събори капитализма в Америка. Аятолаха каза, че Съединените щати са в разгара на криза, тъй като корумпираните им основи са станали явни за американския народ. При изминалите 3 седмици и половина демонстрантите лагеруваха в парк в Долен Манхатън, близо до Уолл Стрит, протестирайки срещу общността на корпорациите, първопричината според тях за линеещата икономика на страната. Кметът на Нью-Йорк Майкъл Блумбърг посети протестиращите парка Зукоти и каза, че собственика на парка смята днес да изчисти това обществено пространство, след което те могат да се върнат в него. Протестиращите обаче заподозряха в това опит да бъдат изгонени. Арнолд Шварценегер, който дойде в страната ни за снимките на екшена на Победините 2, вече си е заминал. Той излетя от Пловдив, където през последните дни беше екипът на продукцията. Бившият губернатор на Калифорния пристигна на 9 октомври в неделя и часове по-късно започна работа по филма в киноцентъра в Бояна. Брус Уилис пък, който в понеделник изненадващо кацна в Пловдив, вече се приближава към столицата. След няколко дни снимки в града под тапетата, той трябва да дойде в София за някои от следващите сцени в Непобедимите 2. Звездата от Умира и трудно ще остане тук поне още седмица. Междувременно към екипа от Непобедими ще се присъедини още един актьор. Това е 21-годишния Лиам Хемсуърт, по когото въздишат десетки момичета. Лиам е приятел на любимката на децата и тинейджерите Майли Сайрас и информацията на Теодора Королева. Така завършват обедните новини на Дарик. Прогнозата за времето е след рекламите.
Времето.
Облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но следобед от югозапад отново ще се заоблачи. И към края на деня в югозападните райони ще завали дъжд. В източна България ще духа слаб новомерен северен вятър. Планините ще е студено и в отделни райони над 1800 метра ще превали сняг. А по-късно следобед масивите на югозападна България ще започнат превалявани от дъжд по високите части от сняг. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса.